ka si në përbër, jashtu dhe në strukturë, ligja ende nuk ka ardhur.
Ai kujton se projekt ligji në fjalë ka shkaktuar pak naqësi qysh në fillim dhe thot se kjo mund të jetë edhe arsyeja përse qeveria e zhargit. Projekt ligji është kundërshtuar nga disa parti opozitare, të cilat kanë kërkuar që paga minimale neto të rritet në 370 euro. Projekt ligji po ashtu nuk parashet lidhjen e pagës minimale me pensionin e veteranëve të luftës, ashtu siç është aktualisht. Në rast se miratohet ashtu siç është, veteranët do të vazhdojnë të marrin pension në vlerë prej 170 eurosh. Për këtë arsye, veteranët kanë protestuar disa herë. Nga Instituti Demokratik i Kosovës, i cili monitoron punën e Kuvendit të Kosovës, thonë se nuk ka ndonjë mekanizëm kontrollues që do t'i obligonte komisionet të respektojnë afatet kohore për shqyrtimin e projekt ligjeve. Sipas një studimi të Institutit për Ulumtime të Avancuara GAP të publikuar në muajin prill, janë mbi 100.000 punëtorë në Kosovë që marrin pagën minimale. Mbi 94% e tyre janë të punësuar në sektorin privat, kryesisht në tregti me shumicë dhe pakicë, në industri përpunuese, në gastronomi, në aktivitete financiare dhe të sigurimit dhe në ndërtimtari e të tjera. Kryetari i Sindikatës së Punëtorëve të Sektorit Privat Jusuf Azemi thotë se punëtorët në këtë sektor mbesin të harruar nga shteti.
Për momentin jemi vendi mundit me pagën minimale të lënëveç të këne aplikohet.
Në Kosovë, punëdhënësi më i madh është sektori privat me më shumë se 220.000 të punësuar. Paga mesatare bruto në këtë sektor është rreth 380 euro. Në sektorin publik, ndërkaq janë të punësuar mbi 80.000 persona me pagë mesatare bruto rreth 620 euro. Norma e inflacionit sipas ASK-s ka arritur në 11.6% në muajin nëntor. Viteve të fundit, Kosova është duke u përballë edhe me mungesë punëtorësh të profileve të ndryshme. Interesimi i qytetarëve për të punuar, sidomos në sektorin privat, ka rënë për disa arsye. Sipas Inspektoratit të Punës, ato lidhen me pagën e ulët, mungesën e kontratës, punën në fundjavë, mospagesën e orëve shtesë e të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Kthimin në rigjykim i rastit kundër drejtorit të policisë sekrete të Maqedonisë së Veriut Sasho Mijalkov, i cili është dënuar me 12 vjet burg, është rrezik që lënda të vjetërsohet dhe ai të mbetet i lirë, vlerëson organizata jo qeveritare që monitoron punën e gjykatave dhe rrjedhën e proceseve gjyqësore, të gjithë për një gjykim të drejtë. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Rikthimi i lëndës në rigjykim rrezikon që lënda të vjetrohet dhe ish drejtori i policisë sekrete mos përgjigjet para drejtësisë. Ka theksuar kështu Darko Avramovski, drejtori i koalicionit të gjithë për një gjykim të drejtë, organizat kjo që monitoron punën e gjykatësve dhe rrjedhën e proceseve gjyqësore. Veçanërisht tani, me këtë vendim të gjykatës së apelit dhe kthimin e lëndës në rigjykim në gjykatën penale, mund të presim se do të kemi një proces shumë të gjatë gjyqësor duke rrezikuar vjetërsimin e lëndës. Ka theksuar kështu drejtori i koalicionit të gjithë për një gjykim të drejtë Darko Avramovski. Edhe Këshilli Gjyqësor i Gjykatave ka marrë vendim që të vlerësojë nëse ka pas shkelje gjatë rrjedhës së procesit përkatësisht zvarritjes së procesit për rastin e bisedave të përgjuara ku drejtori i policisë sekrete Sasho Mijalkov është dënuar me 12 vite burg.
Судски одсовет нема да навлегува во донесување на одлуката, меѓутоа може да испита дали учествувал судија кој што се
Këshilli i gjykatave nuk do të hyjë dhe nuk ka kompetenca të vlerësoj vendimin e gjykatës së apelit. Megjithse ka të drejtë të shqyrtoj nëse ka marrë pjesë gjatë vendimit të gjykatës së apelit, një gjykatës i cili nuk ka pas të drejtë të marrë pjesë në marrjen e vendimit, si dhe do të vlerësoj nëse ka pas shkelje gjatë rrjedhës së procesit, përkatësisht zvarritjes së këtij procesi. Ka theksuar kështu kryetari i Këshillit Gjyqësor Vesna Dameva. Këto reagime vijnë pas vendimit të gjykatës së apelit në Shkup më 16 dhjetor për anulimin e vendimit të gjykatës penale, e cila i kishte dënuar me 12 vite burg ish drejtorin e policisë sekrete maqedonase Sasho Mijalkov për aferën e përgjimeve që ishte publikuar në vitin 2013 nga ish kryetari i atëhershëm i opozitës Zoran Zaev. Pas këtij vendimi, lënda për ish drejtorin e policisë sekrete kthehet në rigjykim në gjykatën penale të Shkupit. Gjykata apeli gjatë ditës së sotme vendimin e marrë për rikthimin e lëndës në fjalë në rigjykim e ka arsyetuar me shkeljet përmbajtësore të dispozitave të ligjit mbi procedurën penale. por zvaritja e proceseve gjyqësore jashtë afateve të arsyeshme dhe ndërhyrja e politikës në gjyqësor ka bërë që qytetarët të humbasin besimin në sistemin e drejtësisë. Anketa e fundit realizuar nga IRI, e cila është publikuar sot, tregon se qytetarët e Maqedonisë plotësisht e kanë humbur besimin në sistemin gjyqësor. Përkatësisht vetëm 4% ju besojnë gjykatave, kundrejt anketës së vitit të kaluar, e cila ka treguar se 8% e qytetarëve të anketuar në Republikën e Maqedonisë së Veriut i besojnë tërësisht gjyqësorit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Një anije detare tajlandeze u përmbys gjatë një stuhie në xhirin e Tajlandës të dielën Brëma duke bllokuar kështu më shumë se 100 marinar. Sipas autoriteteve tajlandeze, 75 antar të ekuipazhit janë tërhequr, por kanë mbetur edhe 31 marinar të bllokuar, pasi HTMAS Sukhothai u fundos. Nuk raportohet për viktima, por 5 antar të ekuipazhit janë në gjendje kritike. Zyrtarët thanë se anija u fundos pasi hyri uji i cili përmbyti trupin e saj. HTMAS Sukhothai u fundos rreth orës 23:30 me kohën lokale të dielën. Kan kaluar më shumë se 12 orë, por ne do të vazhdojmë të kërkojmë, tha një zëdhënës i marinës për BBC-n. Ekipet e kërkimit punuan gjatë gjithë natës për të gjetur të mbjetuarit me operacionin që vazhdoi edhe të hënën me ndihmën e forcave ajrore. Marina tha se do të hetohet shkaku i fundosjes. Kjo pothuajse nuk ka ndodhur kurrë në historinë e forcës sonë, veçanërisht me një anije që është ende në përdorim aktiv, tha zëdhënësi admiral Ali Pok Krong Montart Palin. Gjatë operacionit, 75 nga 106 marinarët në bordin e Sukhothai shpëtuan, por 31 nga ta janë ende në ujë, thuhet në njoftimin për media të marinës. Tri anije detare dhe helikopter u dërguan për të ndihmuar anijen, por vetëm njëra arriti në anije përpara se ajo të fundosej, por ende nuk janë publikuar detaje tjera. Kryeministri tajlandez Prayut Chan-o-cha tha sot në një deklaratë se zyrtarët janë duke hetuar rastin, po i ndjek me vëmendje lajmet, rreth 5 persona janë lënduar rënd, tha ai. HTMAS Sukhothai u ndërtua për marinën tajlandeze në Shaba në mesin e viteve 1980. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.